Saodat asri qissalari. 1. Kitob. Abdumutallibning mehr quchog'i. Abdumutallib nevarasiga mehr muhabbat va marhamat ko'rsatibgina qolmay, undan o'zgacha va ulug' sifat bir shaxsiyatga xos belgilarni ko'rgani uchun ora sira qiladigan ishi xususida u bilan yashirincha pichirlashib, maslahatlashib olgan kezlari ham bo'lardi. Nevarasi ham uning siymosida faqatgina bobosini emas, balki chin do'st, ajralmas o'rtoqni ham ko'rgan edi. Abdumutallib qanchalik och bo'lmasin, nevarasi bo'lmasa dasturxonga o'tirmas, yoki o'tirsa ham to u kelgunga qadar taomga qo'l tekkizmas edi. Abdumutallib xonasida yolg'iz o'tirgan chog'larida uning huzuriga taklifsiz kira oladigan yagona odam ham nevarasi edi. Boshqa odamlarning esa bunday qilishga haqqi yo'q edi. Abdumutallib odatdagidek Ka'baning soyasiga to'shalgan ko'rpachasining ustida chordona qurgancha atrofdagilar bilan suhbatlashardi. Gap shu yilgi qurg'oqchilik haqida bordi. Anchadan beri ko'kdan bir tomchi ham yomg'ir tomchilamagan edi Makka tuproqlariga. Hammaning birdan bir tashvishi suvsizlik bo'lib qoldi.
Har tong uyg'onganimda ko'zim samoda bo'ladi,
dedi biri. Boshqasi qo'shimcha qildi.
Bu ketishda bu yil hammamiz och qolib, qirilib ketamiz.
Haligi kishi yana so'z oldi.
Ilohlarning ham biz bilan ishlari yo'q.
Atrofni o'rab turgan yuzlarcha butlarga ko'z qirini tashlaganidan so'ng,
o'zlari suvga muhtoj emasdi. Bizning muhtoj yoki muhtoj emasligimiz ularni sira qiziqtirmaydi,
dedi. Uning yonida turgan birisi ming'irladi.
Zotan tosh emasmi ular?
Boshqa birisi,
g'azablarga uchramaylik tag'in, yetar endi.
Biroq o'zini tutolmasdan,
iloh sifatida g'azablanishlar kerakmi? Yoki bizning ahvolimizni ko'rib achinishlari lozimmi? Buni ham bilmaymiz,
dedi. Bu gaplarni aytarkan, ilohlar g'azablansa ham biron narsaga kuchi yetmaydi degandek bo'lgan edi. Ammo yana biri uning xayolidan kechgan gaplardan ham o'tib tushdi.
Shuncha yildan beri ularning qoshida bosh egib kelamiz. Lekin muhtojlikka giriftor bo'lganimizda toshdek qotib tursinlar deb emas axir.
Bu odamning shu onda til tortmay o'lishi yoki boshiga ko'kdan bir olov parchasi kelib tushishidek ilohiy jazo berilishini kutganlar ham bor edi.
Sen haddingdan oshib ketding, hoy yigit,
shu gapni aytib ilgariga qadam tashlagan birini boshqasi to'xtatdi.
Bu odam ilohlarni haqorat qildi, ammo uni sen o'z holiga qo'yaver. Toki jazoni ham ularning o'zlari bersin.
Ha, qo'llaridan kelsa jazoni ular bersinlar.
Har kalladan bir gap chiqar edi.
Yomg'ir duosiga bir chiqsak qanday bo'larkin, a? Nima deysan, ey Abdumutallib?
Bir daqiqada mavzu o'zgardi. Yaxshi bir taklif edi bu. Aslida maqsad janjallashish emas, suvsizlikka chora topish edi. Yuzlardagi sovuq va shiddatli ifodalar yumshadi. Yuzlar Abdumutallibga o'girildi.
Ajoyib bo'ldi. Erta tongda chiqamiz.
Atrofga xabar berildi. Hammaning dardi bir edi. Taklif hech qanday e'tirozsiz qabul etildi. Tarqalishar ekan haligi odamning,
ilohlar ekanligingizga shak shubhamiz yo'q, ammo holimizga beparvoligingiz ham bizlarga ayon,
deb bo'ng'illagani eshitildi. Abdumutallib kechani behalovat o'tkazdi. Qayta-qayta uyg'onib ketaverdi. Miyasi qahatchilik g'urbatlarini o'ylash bilan ovora edi. tong otganda uni ko'rganlar durustgina uxlab dam olgan deya olmasdilar. Tong saharda Ka'baning atrofiga to'plangan yuzlarcha kishilik bir jamoa Abdumutallibning kelishini poylardi. U ham o'zini kuttirib qo'ymadi. Yoniga suyukli nevarasini olib, jamoani boshlab ketdi. Bu jamoada erkaklardan tashqari ayollar va bolalar ham bor bo'lib, hammasi bir xil tuyg'ular og'ushida. Abu Qubays tepaligi tomon yo'l tortdilar. Abu Qubays juda yaqin edi. Ka'badan atigi bir necha yuz odim narida qad ko'targan edi. Og'ir-og'ir qadam tashlab, to'xtab-to'xtab, nafaslarini rostlab tepalikka chiqdilar. Pastda Ka'ba ko'rinar, o'ngdan ham, chapdan ham cho'zilib kelgan vodiylarning bari Ka'ba joylashgan yerda qo'shilib ketar edi. Abdumutallib xalqning o'rtasida to'xtadi. Chuqur nafas oldi. Suyukli nevarasi ham yonida edi. So'ngra nigohlari ko'kning adatsiz teranliklariga qadaldi.
Allohim, shu yetimning hurmati haqqi sendan yomg'ir so'raymiz,
deya duo qila boshladi. Osmonda yomg'ir yog'ishini ko'rsatadigan bironta ham belgi, bulut parchasi yo'q edi. Ammo qurayshliklar yana yomg'ir so'rar, arzi hol etar edilar. Bugun bo'lmasa ertaga, ertaga bo'lmasa indinga yog'ajak yomg'irga ham bajonidil rozi edilar. Shu orada Abdulmutallibning yonida turgan nur yuzli bolaning ham qo'llarini ko'targani, barmoqlari bilan ko'k yuziga ishora qilgani ko'rindi. Abdulmutallib qayta-qayta Allohim, mana shu yetimning hurmati uchun deb duo qilar, hamma
amin,
amin
deb unga jo'r bo'lar edi. Shu asnoda ufqqa kichik bir bulut parchasi paydo bo'ldi. Tezlik bilan orqasidan birov quvayotgandek ilgarlab kelaverdi. Ammo bunchalik kichik bulut parchasidan biror narsa kutib bo'lmasdi. Qolbuki bundan 100 marta katta bulut keltiradigan yomg'ir ham yetarli emasdi. Bulut yugurganday ilgarilar ekan tobora kattalashar, Abdumutallibning duolariga amin deb qo'shilgan xalq bu holni diqqat va hayajon bilan kuzatar edi. Xuddi kichkina bir tugun holida bo'lgan bulut yaqinlashgan sari ochilib, yoyilib, kengayib borardi. Uning orqasidan oqib kelayotgan bulutlar ko'rindi-yu, duoning qabul etilganiga shubha qolmadi. Yuzlariga tabassum balqdi. Ko'zlaridan sevinch ifodasi o'laroq yoshlar oqarkan, boshlariga bir ikki yomg'ir tomchisi tusha boshlaganini sezdilar. Hamma yoqni larziga solib gumburlagan momaqaldiroq, tarqalinglar, duoingiz qabul etildi, deya yotgandek edi. Odamlar sevinch qichqiriqlari bilan tepadan pastga ena boshladilar. Abdumutallib sevinganidan yig'lardi. Soqolidan oqib tushayotgan yoshlarni artarkan,
bu yomg'irni Alloh bizga sening hurmating uchun berdi, bolam,
dedi u nevarasiga. Chaqmoq chaqar, momaqaldiroq gumburlab vodiylarni yoritib yuborar edi. Salgina oldin bir necha kundan keyin bo'lsa ham yomg'ir yog'ishiga rozi bo'lganlar uylariga yetguncha yoq shalob bo bo'ldilar. Bu voqeadan keyin Abdumutallib haqida she'rlar to'qildi. Buyuk inson deb tan olindi. Arablar izlarga qarab bashorat qilish sohasida ulkan tajribaga ega edilar. Qum ustida qoldirilgan oyoq iziga qarab, kishini hayratga soladigan darajada mukammal va to'g'ri bashorat qilardilar. Bir hayvonning iziga qarab, uning qaysi qabilaga tegishli ekanligini aniqlashar, yonma-yon yurib ketgan ikki kishining oyoq izlaridan ularning er-xotinmi, ota-bolami yoki do'st-birodarmi ekanligini to'g'ri ayta olardilar. Bu sohada Mudlich qabilasi barcha qabilalardan o'tib ketgan edi. Bir kuni Mudlich qabilasidan Makkaga kelgan bir necha kishi ko'rkamlarning ko'rkami bo'lmish, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, ochiq chehrali bir bolaga duch keldilar. U boshqa bolalar bilan o'ynayotgan edi. Bamisoli yulduzlar orasidagi 14 kunlik oydek ajralib turardi u o'rtoqlaridan. Yoniga yaqinlashdilar. Shu on qorachadan kelgan bir ayol,
"Bolaga tegina ko'rmang,"
dedi. Bu ayol Ummu Ayman edi. Odamlardan biri hech sarosimaga tushmay dedi,
"Yomonlik qilmoqchi emasmiz?"
Boshqasi qo'shimcha qildi,
"Bunday bir ma'suma go'dakka yomonlik qilish uchun shaytonni ham yo'lda qoldiradigan darajada johil bo'lish kerak."
"U holda nima istaysiz?"
"Faqat yoqtirib qoldik. Shunday sinchiklab qaramoqchi edik, xolos."
"Maqsadingiz nima? Nega boshqa bolalarga qaramaysiz?"
"Biz bu bolada hech bir bolada bo'lmagan g'aroyib hollarni ko'rdik. Ijozat ber, biroz yonimizda tursin."
Ummu Ayman Muhammadni chaqirdi.
"Beri kel o'g'lim, mana bu amakilaring seni ko'rishmoqchi."
Ular Muhammadga boshdan oyoq chuqur razm soldilar. Ayniqsa oyoqlariga tikilib qoldilar. Keyin boshini siladilar. Ummu Aymanga tashakkur bildirdilar.
"Bu kimning o'g'li?"
"Abdumuttalibning o'g'li."
Haligi odam boshini chayqadi.
"Aslzoda bir oilaning farzandi ekanligiga shak shubha yo'q."
Sakson yoshga kirgan bir inson vaqtining ko'pini dam olish bilan o'tkazadi. Abdumuttalib ham shunday hayot kechirar, Ka'baning soyasida ko'rpachasini yozib, hordiq chiqarar edi. Muallaq navis shoir Zuhayrning bir baytini xotirladi u. "Hayotning og'ir yuklaridan charchadim. Haya, kim 80 yil yashasa, hayotdan ham charchashi begumon," degan edi Zuhayr. Abdumuttalib ham ayni shu holatda edi. Tix kabi tutgan joyini kesadigan qirchillama yigit bo'lganiga o'zi ham ishonmaydigan darajada keksaygan edi. Boshida birorta ham oqarmagan soch tolasi, soqolida birorta ham qora mo'y qolmadi. Bunday yoshga yetgan har qanday kishi kabi u ham vaqti soat kelib, ajal o'z domiga tortadigan daqiqalarni poylab, bir chekkada dam olib o'tirardi.
"Salom senga, Abdumuttalib."
"Salom bo'lsin sizga, mudlijliklar. Marhamat qilinglar, mana bu yerga o'tiringlar."
Kelganlar o'tirdilar. Abdumuttalib ulardan hol-ahvol so'radi. Mudlich qabilasidan tanishlari bor edi. Ular haqida surishtirdi. Shundan keyin ularning kelish sababini so'radi. Biri,
"Bugun bolalar orasida juda chiroyli bir go'dakni ko'rdik. Yonidagi ayol sening o'g'ling ekanligini aytdi."
"Ha, u mening o'g'lim. Yana ham to'g'rirog'i, nevaram."
Odam bir ikki soniya jim bo'lib qolgach, gap boshladi.
"Biz bolani ko'rib qiziqib qoldik va unga chuqur razm soldik. Bizning fikrimizcha maqomi Ibrohimdagi oyoq izlari bilan bu bolaning orasida juda yaqin va chambarchas bog'liqlik bor. Biz o'zimizning mezon va me'yorlarimizdan kelib chiqib ayta olamizki, bu bola payg'ambarlar avlodidandir."
Abdumutallab bu xulosadan juda mamnun bo'ldi. "To'g'ri," dedi. "Maqomi Ibrohimdagi izlar bu go'dakning katta bobosining oyoq izlaridir. Chunki u izlar payg'ambar Hazrati Ibrohimga oiddir. Biz esa uning avlodidanmiz. Men naslimizga mansub bobolarimizning ismlarini sanay-sanay Adnoga qadar chiqa olaman. Adno esa, ma'lumingiz kim, Hazrati Ibrohim naslidandir." Oradan bir necha kun o'tdi. Abdumutallab Najron qozisi va rohibi bo'lgan bir do'sti bilan suhbatlashib o'tirardi. Rohib o'z maslagidan kelib chiqib, diniy mavzulardan bahs yuritar, necha asrlardan beri payg'ambar yuborilmaganini so'zlar edi. Hazrat Isoning davridan beri 100 emas, bir necha 100 yil o'tgan. Kelishi muqarrar va lozim bo'lgan bir payg'ambar kutilayotgan edi. Rohib so'zlarini shu tarzda davom ettirdi.
"Biz Ismoil o'g'illari nasldan kelajak va payg'ambarlarning so'nggisi bo'lajak bir payg'ambarning sifatlarini kitoblarda o'qib yuribmiz. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra, bu payg'ambar yuzaga chiqadigan joy shu yer, ya'ni Makka shahridir."
Rohib kelajak payg'ambar haqida atroflicha ma'lumotga ega edi. Ko'zlarining rangi, oyoqlarining shakli, ikki yelkasining o'rtasida joylashgan bir belgiga qadar o'ziga xos xususiyatlarni ham bilar edi. Abdumutallab uning so'zlarini zo'r qiziqish, o'ta e'tibor bilan tinglardi. Shu on suyukli nevarasi kelib, bobosining yoniga o'tirdi.
"Ey Abdumutallab, bu sira ham uydirma emas. Diniy kitoblarda yozilgan..."
Rohibning gapi og'zida qoldi. Ko'zlari birdan hozirgina kelgan bolaga qadalgan edi. Diqqat bilan kuzatdi. Ko'zlari, qo'llari, oyoqlari badaniga sinchiklab qaradi.
"Bu kimning bolasi, ey Abdumutallab?"
"Mening o'g'lim."
"Bo'lishi mumkin emas."
"Nega endi?"
Rohib juda sekin ovoz bilan pichirladi. Xuddi gapini bola eshitishni xohlamayotganga o'xshardi.
"Chunki bu bolaning otasi o'lgan bo'lishi kerak."
"Nega unday deb o'ylaysan?"
"Menga qara, ey Abdumutallab. Bu bola senga boyadan beri gapirayotgan payg'ambarning sifatlariga ega. Sen unga otasi ekanligini aytding. Holbuki bizning diniy kitoblarda yozilishiga qaraganda bu bola yetim bo'lishi kerak edi. Sen uning otasi bo'lishing mumkin emas."
Abdumutallab uning so'zlarini tasdiqladi.
"To'g'ri gapirasan. Haqiqatdan ham bu bolaning otasi, ya'ni mening o'g'lim hali u tug'ilmasdan oldin vafot etgan edi. Men bobosiman. Ammo o'z o'g'limdan ham ortiq ko'raman uni. U ko'zimning oqu qorasidir."
"Endi o'zingga kelding, ey Abdumutallab. Ammo bu bolani ehtiyot qilishing lozim. Yahudiylar uni ko'rar ko'rmas taniydilar. Bilib qolsalar, biron zarar yetkazishlari ehtimoldan xoli emas."
Bu so'zlar Abdumutallabni nevarasiga yana ham qattiqroq bog'lab qo'ydi. Abdumutallab hayotining so'nggi kunlarini yashayotganini chuqur his etardi. Zamondoshlari havas qilsa arzugudek bir umr kechirgan edi u. Har kimga yaxshi muomalada bo'ldi. Katta kichik barchaning hurmatini qozondi. Faqirlarni to'yg'azdi. Bevalar, yetimlarga yordam qo'lini cho'zdi. Umr bo'yi biron marta ham zinoga yaqinlashmadi. yaqinlashganlarni ham xush ko'rmadi. Ichkilikni yoqtirmasdi. Chunki ichkilik ichuvchilarning qanday sharmandali ahvolga tushganlariga ko'p guvoh bo'lgan. Bunday qabohat ishlarga sira ham toqati yo'q, vaqor va odob egasi edi. Makkaning hokimi sifatida o'g'irlik qilganlarning qo'llarini kestirar, qo'lidan kelgancha qiz bolalarning o'ldirilishiga to'sqinlik qilar edi. Yomonlik qilgan kimsa qo'lga tushsa, qamchi bilan savalardi. Oxiratga ishonar, Allohning borligi, qudratli va buyukligiga shubha qilmas edi. O'z zamonida keng tarqalgan butlarga sig'ingan sig'inmagan esa bizga qorong'u. Ramazon oyi kelgan kuni oziq-ovqat olib, Makkaga yaqin Xiro tog'iga chiqib ketar, u yerda yolg'iz qolib, o'zicha ibodat etar, o'y xayolga tolar edi. Bu ishni ilk marotaba u qilgan. Shundan keyin tark dunyochilik odatini xush ko'ruvchilar paydo bo'ldi. Xalqning shovqin-suronli hayotidan chekilib, bu tog'da bir oy davomida yolg'iz yashashga havasmandlar ko'paydi. U yerda qanday ibodat qilingani esa yana bizga noma'lum. U haqda tadqiqotchi Ko'ksol, uzun bo'yli, yoqimli, sabrli, aqlli, tarbiyali, dunyo qarashi keng, sarvi qomat, mart va saxiy kishi edi deb ma'lumot beradi. Makkaliklar uni ikkinchi Ibrohim derdilar. Barcha arablarning payg'ambar Ibrohim alayhissalomga bo'lgan chuqur hurmatini nazarga olsak, makkaliklarning Abdumutalibga qay darajada hurmat ko'rsatganliklarini tasavvur etishimiz qiyin bo'lmaydi. Ka'baga doir butun xizmatlar Abdumutalibning boshchiligi ostida yuritilar. Hech kimsa Makkaga undan boshqa kishini hokim qilishni o'ylamas edi. Chunki Abdumutalib bu maqomga zo'ravonlik bilan emas, muruvvati, fazilati va sharafi bois kelgan. Aqli raso va aslzoda qabila boshliqlari uni bu maqomga loyiq deb topishganlar. U bu maqomga munosib emas deb biron kishi da'vo qila olmasdi. Chunki Makka hududida yashovchi biron kimsa Abdumutalibdan yomonlik ko'rganini iddao etolmas, aksincha undan yaxshilik ko'rganini e'tirof qilar edi. Bir kuni Abdumutallib dardga chalindi. Barcha urinishlar, shifo izlab yelib yugurishlar behuda bo'ldi. Tobora o'lim soati yaqinlashib kelayotgani ravshan edi. Abdumutallib dardi bedavoga yo'liqqanini anglagan. O'zidan keyin 9 o'g'il, 6 qiz va 1 etak nevaralari qolmoqda. Ammo uning o'y-fikri bosh qotirishga loyiq deb bilgan suyukli nevarasida edi. Uni nima qilish, kimga qoldirish to'g'risida o'ylardi. Shu kunga qadar uni qo'lidan kelgancha tarbiyalagan, hech narsada kamsitmagan, ustiga gard yuqtirmaslikka uringan, unga haqiqiy ota, tengi yo'q bobo bo'lgan edi. Ammo Abdumutallib ham foniy bir borliqdir. Unga ham endi ajal yaqinlashgan. O'lim farishtasi eshik qoqib kelayotgan edi. Ora sira xushidan ketadi, o'zini bilmay qoladi. Shunday kezlarda Muhammadam, suyukli Muhammadam deya bosinqiragani eshitilib qoladi. O'ziga kelganda esa yana tamomila uning tashvishi bilan band bo'ladi. Bir paytlar Muhammadning otasini, ya'ni o'zining o'g'li Abdullohni qurbon qilishga bel bog'lagan kunlarni esladi. Agar o'sha qasamni bajarsa, bugun qalbini larzaga solib, keksa yuragini yondirayotgan bu mehr-muhabbatning sohibi ham bo'lmasdi. Ammo butun olamlarga Allohning behisob rahmati shu bolaning vositasida u orqali yog'ilish kerak edi. Insoniyat uning rahbarligida haq yo'lni topajak, saodat yo'liga kirajak. Allohga eltuvchi yo'lni eng mukammal tarzda insonlarga u ko'rsatajak edi. Shu bois bir emas, ming Abdumutallib til biriktirsa ham, ilohiy qudrat buning oldini olar va Abdullohni qutqarar edi. Koinot sarvarining uning naslidan, uning o'g'li sifatida dunyoni sharafga burkashi azali va ilohiy taqdirning zarurati edi.
Otga
labbay otajon,
suv ber.
Otga darhol keltirilgan zamzam suvidan idishni to'ldirib berdi. Abdumutallib bir necha qultum ichdi.
Shifo bo'lsin otajon.
Omon bo'l bolam.
Esingizdami otajon, zamzamni qazigan kunlaringiz?
Abdumutallib bosh irg'adi. Ha, deb pichirladi. Saldan keyin otga chiqib ketdi. Abdumutallibning xayolidan o'tmish kunlari kechdi.